Laida Verslo pulsas pristato Energus su 5 žingsnių energijos taupimo programa. Nuo įmonės energetinio audito iki inovatyvaus energijos suvartojimo valdymo ir stebėjimo. Daugiau informacijos energus.lt.
Sveiki, jūs klausotės žinių radio laidos Verslo pulsas, prie mikrofono Lina Luneckienė. Tęsime laidų ciklą apie tai, kaip verslams įmonėms efektyviai taupyti energijos resursus. Galbūt jau ir pavargom nuo šios tematikos, galbūt ir atsibodo, bet taupyti reikės išmokti ypač dabartinių aplinkybių kontekste, ypač po to, kai gauname sąskaitas už šildymą ar elektrą. Ir pradėti jau reikėjo vakar. Bet niekada nėra netinkamo laiko protingiems sprendimams. Energijos kainos ir iš tiesų tai aktualiausia tema šiandien daugelį įmonių, kada įmonės pradeda galvoti apie energijos taupimą ir svarbiausia, nuo ko pradėti taupyti ir kaip efektyviai tai daryti. Šie ir kiti klausimai šiandien mūsų laidoje. Malonu pristatyti laidos pašnekovą Povilas Šidlauskas, bendrovės Energus vadovas studijoje. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, gerbiamas Povilai, apie tas energijos kainas. Ar iš tiesų tai aktualiausia tema šiandien daugelį įmonių? Apie kainą tik tai galvoja, kaip čia yra, ką jūs matot, ką stebite?
Aišku, kuo daugiau įtakoja, ypač įmonės, ar ne, sąnaudų energetiniai resursai, tuo labiau verslai galvoja, kas to daryti. Aišku, ir padidėjusios kainos aktualizavo šitą temą. Žodžiu, ypač...
Davė tokį spyrį, ar ne?
Impulsą,
galvokit,
tikrai,
galvokit,
jo. Ir tada akivaizdus yra poreikis taupyti, ar ne? Žodžiu, nes kainos didėja. Aš kaip ir minėjau anksčiau, kad, aišku, daugiausiai, verslai galvoja, ką su to daryti tie, kuriem tai yra ženklios sąnaudos. Negaliu čia sakyti, kaip sakyt, yra įvairių vidurkių ir procentais, čia negalima turbūt gal tendencijos išvės, bet jeigu tai yra ženklios sąnaudos versle, tai verslas yra priverstas susimąstyti, nori to ar nenori.
Taip, Povilai, kaina yra viena dedamųjų, taip, kuri yra motivacija.
Taip.
Kas dar motyvuoja įmonės galvot, na, jau gal jau pradėsim taupyti? Gal jau čia ta vis dėlto niekur mes čia nedingsim, ar ne?
Aš galvoju, iš vis tokio vat, mintį čia prieš laidą užsirašiau savo, kad vis dėl to, kiek ir mūsų praktikoje, žodžiu, turim įvairių klientų, ir su kuriais bendravom ir teikim energetinio efektyvumo paslaugas, tai gal išskirčiau, vis dėl to labiausiai galvoju apie energetinį efektyvumą, tai tvarūs verslai. Nu, tai yra, nes tai yra apie tvarumą, ar ne? Nes realiai, kaip sakyt, aš vat, irgi porą dienų atgal čia vieno ne maisto prekių prekybos centro aikštelį dideliai buvo, kurių sužima didelė rajono vieną dalį, tai visas apšvietimas išjungtas vakare, dažme, teritorijas, visas fasadas, viskas jautiesi kažkaip kaip net ne mieste, kažkur laukuose. Tai žodžiu, bet tai aš apie tokius taupimus, bet jeigu grįžtant apie tvarumą, ar ne, tai aš vėlgi, nu, mano manimo yra vėlgi tas skaičius 5, kaip ir anksčiau pasakiau, tai yra 5 interesų grupės, kas yra tvarus verslas, tai yra patenkinamas 5 interesų grupių poreikiai, ar ne, suderinami tarpusavyje. Tai yra darbuotojai, tai yra klientai, tai yra akcininkai, tai yra valstybė, / visuomenė ir aplinka. Aplinka, tai gal sakyčiau, apie gamtos resursus ir išteklius yra gamtos saugoma, kalbama, ar ne. Tai va tie 5, tos 5 grupės, kai yra tarpusai suderinamas, jų interesai, tai čia yra, nu, tai kai verslas dirba tokiais principais, tai čia galima kalbėti, kad yra tvarus verslas. Tai vis dėlto ir tvarus verslas žiūri daug labiau stipriai į priekį. Kaip pasakyti, tai ir tada tas investicijas, aišku, visus verslus paskatina brangstantys ištekliai taupyti, bet labiausiai tą daro toliai priekį žiūrintys verslai.
Povilai, bet dabar tas, pasakėt, 5 interesų grupės įmonės turi derinti tuos 5 interesų, siekdamos taupyti, siekdamos tapti tvaresnis. Ar tokių įmonių daugėja, ar jų gausa plečiasi, jų gretos, ar įmonės, na kaip pasakyt, tampa labiau atsakingo šioje srityje? Ką jūs stebite, jūs bendraujate 12 metų rinkoje,
12
tikrai
metų,
turite ko pasidalinti?
Aš, jeigu ten apie tas interesų grupės, tai tokia viena jokinga istorija galėčiau papasakoti, bet vėlgi, jokių vardų mes neminėsim, čia tiesiog.
Tai jo, mes čia vis tik taip, bet žinokit, pavyzdžiai geriausiai iliustruoja situacijas.
Be vardų, tiesiog paminėsiu tokią istoriją, mes kai veiklą pradėjom 10 metais ir 10, 11, 12 metai veiklos pradžioje energetinio efektyvumo, tokių pavyzdžių matėm, kai, žodžiu, verslas, tam tikri verslai, tam tikras verslas, žodžiu, sugalvoja tokią baudų sistemą, kad jeigu tam tikro verslo objekto direktorius ar direktorė nesugeba sutaupyti energijos, tai jam išskaičiuoja iš atlyginimo kažkokį tai procentinę dalį. Tai ir po tokius objektus tada važinėdavom ir matydavom, kaip ten trečdalis apšvietimo išjungta, kaip elementarios sistemos
saugo savo atlyginimą.
Taip. Arba pavyzdžiui, rankiniu būdu dar buvo, tuo metu deklaruodavo elektros sąnaudas, tai vis kiekvieną mėnesį vis anksčiau deklaruoja, ką tai reiškia, kad praeitas mėnesis dar nukerpamas, kiekvieną mėnesį nukerpa ir taip po pusės metų sproksta vis tiek ta darbo vieta ir tas objektas. Tai tokių pavyzdžių matėm. Nu, tai nuo to prasidėjo, aišku, energetinis efektyvumas, tai su šypsina prisimenu tokius laikus. Žodžiu, bet aišku, dabar tai pirmas dalykas, ir dar kaip anksčiau minėjau, investicijų laikotarpiai.
Į tą efektyvų energetinį taupimą.
Tuo metu, ten 10-12 metų atgal būdavo 1,5-2 metai, kas yra labai neilgas laikas. O šiandien,
ypač verslams,
taip,
tai tikrai
ypač
labai.
Verslam, taip. Tai fizinis asmo gal ir gali taip netoli žiūrėti, bet verslas tai jau šiais šiuolaikinis tikrai privalo daug toli žiūrėti. O šiuo metu mes turim situaciją, kai verslai žiūri 3, 4, 5, 6 metai atsipirkimo laikotarpį skaičiuoja ir investuoja į varias technologijas, atsižvelgdami į tokią ateitį. Tai šiandien požiūris nepalyginamai, kaip sakyt, patobulė pačių verslų ir vis daugiau verslų supranta, kad taupimas tai yra išmanumas ir inovacijos. Tai nėra ten kažkoks visko atsisakymas ir išjungimas.
Kaip mes sakėm, tos lemputės išjungimas tai nėra kažkoks efektyvus taupimas. Tai, nes tikrai ne kartą girdžiu, pradėjau taupyti, išjungiu išeidamas jungiklį elektros, čia lemputės. Čia kaip čia reikia mums išjunginėtas, čia efektyviai mes taupome.
Aišku, mes vis tiek, kaip sakyt, visi kilę iš žemės, kaip sakau, ūkio ir kaip sakyt,
agrarinės
bendruomenės, tai mes atsimenam, kaip močiutės mūsų pasakodavo, kad vaikeli taupyti elektrą, tai yra lembučių išjunginėjimas.
Tikrai taip.
Nu taip, tuo metu buvo didžiausias vartos yra apšvietimas, bet šiais laikais, kai yra pastatai, technologiškai, kai yra technologijos, yra mikroklimato palaikymo sistemos pastatai, kaip sakyti, atitinka vartotojų poreikius, tai čia apšvietimas, jo tiesiog išjunginėjimas nėra išeitis. Va dar vieną pavyzdį, tokį linksmą norėčiau pasakyti, teko bendrauti su policijos atstovais čia prieš porą savaičių. Ir, žodžiu, minėja, sako, žiūrėkit, sako, viešajam sektoriui tai ypatingai, sako, tie, kas moka atstovau savo teisės, tai tie neleidžia, kad jam, tarkim, šilumą žemiau higienos normų išjungtų. Tai, pavyzdžiui, sako, darželiai, vaikų darželiuose ten prisukinėjama temperatūra iki 17 laipsnių, kas yra higienos normų pažeidimas, o, pavyzdžiui, sako, kalėjimuose negalima, nes kaliniai turi stiprius advokatus ir jie neleidžia, kad kalėjimuose prisuktų temperatūrą. Nu, tai čia toks juokingas irgi apie tvarumą, kaip viešam sektoriui tai atrodo. Juokingas pavyzdys.
Tokia grimasa, ironiška grimasa čia mes gaunam iš kryptų veidrodžių karalystę šiek tiek primenantis, ar ne. Tai tas efektyvus taupimas į lempučių išjunginėjimą ir temperatūrų sumažinimą tokį nelabai, ar ne, būtų. O tai kas yra tada efektyvu? Kaip jūs sakėt, inovacijos, inovatyvus sprendimai, ar ne? Ir čia jau įmonės turi pagalvot, pasiskaičiuoti ir investuoti. Ir kaip aš suprantu, šiuo momentu turėtų ateiti labai stiprus patarimas iš profesionalų. Ir ką mes čia turime tada?
Aišku, kiekvienam, kaip sakyt, kiekvienam klientui jisai pas nusprendžia, kokiu keliu eiti ir, žodžiu, ar imt profesionalą ar neimt.
Nes jie turi įmonės dažniausiai tokios, kurioms labai stiprus tas yra taupimo momentas, jie tikrai turi savo inžinierius vietoje,
ar ne? Įvairių įmonių, kaip ir sakiau, yra ir pramonės, ir kurios turi, pavyzdžiui, gamyklos turi savo energetikų padalinius ir panašiai. Žodžiu, ir, pavyzdžiui, prekybos centrų sektorius, ar ne, su kuriuo mes irgi aktyviai dirbam, irgi įvairių turi kompetencijų žmonių, bet vėlgi iš praktikos pastebėjom, kad tokie kaip mes energijos taupymo profesionalai, mūsų tikslas yra dirbti su įvairiais klientais ir matyti įvairias patirtis, įvairias situacijas ir kompetencijos mūsų yra tikrai aukštas. Aišku, pačio kliento žmonės, inžinieriai, energetikai, jie irgi labai gerai žino savo ūkį, to negalima nuneikti, bet iš esmės jie verda savo sultise ir, kaip sakyti, nedirba taip plačiai kaip profesionalai. Bet praktika ir dažnai praktika parodė ypatingai, kad tie būtent inžinieriai pradeda bijot išorinių ekspertų, nes galvoja, kad juos atleis, pamatęs verslo savininkas, kad jie ne visai efektyviai dirba ar nekuria pačių inovatyviausių sprendimų, kad jų, tai gali įtakoti jų darbo sąlygas arba jų darbo vietų sumažinimą arba jų kompetencijų, ta prasme, parodymą ir panašiai, tai jie tiesiog bijo to ir jie dažnai ta vidutinė inžinierių grandis dažnai nebendradarbiauja. Ir žodžiu, ir jeigu mes iš esmės tokią išvadą padarėm, kad jeigu mes galim padaryti didžiausią vertę, jeigu tai rūpi sprendimo verslo naudos gavėjom ir aukščiausio lygio vadovom, jeigu jiem rūpi ir jie domisi iš tų procesų ir supranta, kokią vertę tai duos, tada galima dirbti. Jeigu dažnai susidarim tokia situacija, kur verslo savininkai ir aukščiausio lygio vadovai neturi laiko domėtis ir sako, nu tai vat, kai susitarsi su mūsų inžinierių komanda, tada mes jūs gal ir samdysim. Tada mes mainam tą grandį, o ta grandis daro viską, kad, žodžiu, mūsų nu, išordis profesionalų, kaip pasakyti, juos šiek tiek atribuot. Bet, aišku, nėra viskas taip blogai, mes turėjom ir gerų pavyzdžių, kai... Šiaip iš tikrųjų didžiausia vertė sukuriama, kai išorniai ekspertai dirba su vidiniais žmonėm.
Bet čia taip. Objektyviausia žvilgsnis.
Taip, visiškai yra, turim labai gerų pavyzdžių. Mesgi net sakom tokių, mesgi netgi patariam klientam, kurie neturi savo, tarkim, energetikų ir panašiai. Sakom, kad žiūrėkit, mes esam išorinė kompanija, mes sukuriam sprendimus, tada jos prižiūrim ir tobulinam, bet sakom, būtų gerai, mes patariam klientam, kad jie pasamdytų žmogų, kuris bendradarbiautų su mumis ir užsiimtų tik energetikos klausimais. Nes yra pats efektyviausias būdas ir, kaip sakyt, dirbti kartu ir siekti rezultatą. Čia iš vis apie kokią konkurenciją galima kalbėti. Čia reikia surent pečius ir padaryti geriausią rezultatą.
Sėsti prie stalo visiems, visom grandin, kaip jūs pasakėt, vadovas, jų inžinierių komandai, nepriklausomi ekspertai ir ieškoti to efektyviausio sprendimo. Ir tada, kaip sakėte, bus tikrai efektyvus energetinis taupimas, ar ne? Povilai, eikim, žinot, prie tų pastatų, kurie įmonės, kurios gyvena jau dabar ir kurie dar tik tai įsikelsi kažkokį tai statinį. Kaip čia yra? Ar čia rūpima tie, kurie stato, pavyzdžiui, ar ne, naujus pastatus kviečia įsikurti verslus, ar jiems svarbu, kaip būsimieji to pastato gyventojai turės kokį tą visą energetinį efektyvumą naują kūrėjį, ar ne, vieno ar kito pastato. Kaip čia yra? Ar koks tas rūpės tas lygis statytojų?
Vystytojus, statytojus galima suskirsti čia į tris grupės. Tai vieni statosi savo, tarkim, tie patys prekybos centrai, tai tie patys pramonės objektai, gamykla statosi savo ir jie ten gyvens, jie ten dirbs ir jiem tai rūpi, ar ne? Antra grupė, tai stato pardavimui, čia sakyčiau silpniausia situacija, o trečia grupė stato nuomai. Žodžiu, ir aišku, labiausiai rūpi energetinis efektyvumas, visas išmanumas ir tiem, kas statosi savo. Ir apskritai mes jau 8 metus atgal, va dabar čia 2 metus atgal vienoje konferencijoje mačiau iš Suomijos į tą Kaverion atstovai kalbėjo apie tą trijų lygių investicijų skaičiavimo programą. Mes jau prieš 8 metus tą kalbėjom, kad yra, vat, jeigu žiūrint ilgalaikį perspektyvoje, tai... Tarkim, jeigu mes žiūrim labai stoliai priekį, 25 metai, ar ne, tai statom ir pastatas turi tris išlaidų rūšis. Tai yra statybos kaina, tai yra eksploatacijos kaina per 25 metus ir tai yra energijos sunaudojimo kaina per 25 metus. Energijos sunaudojimo, ne? Ir jeigu mes modeliuojam tose trijose grafikuose, tai ir tada galvojam, jeigu kuo daugiau investuosim statybos, žodis ne tai, kad ten viską brangiau pirksim, bet jeigu mes per ekonominį naudingumo prizmę investuosim į technologijos statybų metu, o tai ir nereiškia, kad mes pirksim pigiausią viską ir sudėsim pačius pigiausius gaminius. Tai reiškia, investuojam į statybos ir efektyvumą statybų metu, tai reiškia, tos likusios dvi kreivės, eksploatacija ir energijos sąnaudos 25 metų cikle, arba ten įvairius versai gali kitaip skaičiuoti, 10-15 metų cikle sumažėja ir tada reikia modeliavimą atlikti, kas geriau apsimoka, kiek galima investuoti, kad iki kokio lygio, kiek investicija į statybas atperka tas kreivės likusios dvi eksploatacija ir energijos sąnaudos. Tai čia, bet šitas požiūris čia Lietuvoje dar tik prasideda, iš tikrųjų, aš norėčiau šiek tiek kritiškai pakalbėti, nes Pažiūrėkim, kas formuoja statybų rinką Lietuvoje. Tai ponas Arvidas yra iš aukščiausio Vilniaus dangoraižio, kuris, žodžiu, iš jėgos pozicijos įpratęs bendrauti, žodžiu, ir išskriaudžia kitus verslus, kurie jam dirba, aišku, viešai apie tai nieks nekalba, bet jeigu surimtume tos verslus, kurie yra nukentėję, tai būtų atskira laida. Žodžiu, bet ką aš noriu pasakyti, kad iš esmės iš jėgos pozicijos įpratę bendrauti visi tai, nu, kaip pasakyti, jie suformuoja tokią poziciją, kad apie inovacijas mažiau reikia kalbėti ir daugiau yra kalba apie taupimą, nu, apie tik tai ekonominę, kaip sakyti, tik tai apie kuo pigesnę statybą. Aišku, yra tuo pačiu vardu yra dar vienas Arvidas pas mus Lietuvoje, kuris daiktų interneto verslą vysto ir 3,3 milijardo eurų investuojas ir dabar jau pradeda investuoti į gamyklas ir į eksportą. Nu, mes matom, kaip skiriasi požiūrė, tai čia aš skaitau ateities požiūrės į bendradarbiavimą ir į pasatų vystymą ir į apskritai statybos kultūrą.
Bet kaip tiek keičiasi, negalim visko sumesti vieną katilą ir pasakyti, kad čia nėra to tikslo, nėra tos siekimybės, kad vis dėlto tie mūsų pastatai būtų kuo efektyvesni energetiniu požiūriu.
Taip, bet jeigu vėl grįžtant prie tų trijų grupių, tai, kaip ir minėjau, labiausiai galvoja tie, kas patys gyvens tame pastatuose, bet aišku, dar vienas dalykas yra svarbus, kad patys vartotojai vis labiau gali daryti įtaką pastatų rinkai energetiniam efektyvumui, pirkdami arba nuomodami objektus. Nes jau tenka girdėti, kai įvairius fondai, kurie jau turi ir, kaip sakyt, rimtą ir pasaulinę patirtį, jie jau tam tikrus reikalavimus kelia pastatų, nu, tas met, tiem pastatam, kuriuos nuomosis iš vystytojų, ir tada jau tas energetinis efektyvumas tampa ne tik tai tos grupės, kur vysto savo temą, bet ir tiem, kurie jau stato pardavimui arba nuomai.
Na ir Povilai, žiūrėkite, va dabar prieikim prie to momento, kai galim kalbėti labai konkrečiais patarimais. Ne, va ką jūs esate nepriklausomas ekspertas, specialistas tikrai 12 metų rinkoje. Kokie būtų jūsų patarimai, rekomendacijos toms įmonėms, tiems klientams, kurie nori sutaupyti, efektyviai sutaupyti savo energetinių resursų eilutę?
Vėlgi, sakyčiau, kartosiuosi, bet...
Tai mes žinokit, kartojimas jo. Yra mokslo motina, ar ne, tai va čia bus kartojimas pas mus laigaunasi energetinio efektyvumo garantas.
Tikrai taip. Aišku, patarčiau žiūrėti toliau į priekį, rinkos tendencijas, globalias tendencijas, ne tik, kad ko pigiau pasidyti ir ko brangiau parduot, žodžiu, tai yra žiūrėti toliau į priekį, tada dirbti su išorės ekspertais, tikrai, kurie gali padėti nuo pačio, ypatingai, kaip minėjau anksčiau, kad svarbiausias yra dalykas, tai yra kaip apie tą 5 žingsnių programą, kur anksčiau kalbėjau, kad, pavyzdžiui, viena iš pats efektyviausias būdas dar popieriaus lapę tą daryti. Projektavimas, nu, tasme, idėjų generavimas, sprendimų parinkimas ir suprojektavimas ir jau ir tokio pastato statyba. Žodžiu, jau toj stadijoje pasiimti ekspertus, kurie gali padėti tos sprendimus sukurti ir apskritai, beje, dar viena tema yra, kuri mūsų rinka labai neinvestuoja, tai yra į projektavimą. Nu, tarkim, standartinė čia statybų sektoriui, kas dalyvauja, tai žino, kad dauguma vystytojų, nu, labai taupo projektavimą, maždaug standartinis požiūris yra, ai, čia kuo pigiau suprojektuojam, kad tik statybos leidimą gautų, o paskui ten išsiaiškins įmonės, kurios atis ar pusai. Tai čia yra...
O ką daryti toms įmonėms, kurios jau įsikūrusios, pavyzdžiui, nu, B-klasės kokiam nors pastate, ką joms vadaryt? Kokias jūsų rekomendacijos būtų, nu, jos irgi nori taupyti?
Taip, aš vėlgi kalbu apie tą tokį tobulesnį kelią, tai yra nuo idėjos, nu, dar pradžioje galvoti apie tai, ar ne, bet mes, kaip ir minėjau, prieš 12 metų veiklą pradėjom nuo esamų objektų rekonstrukciją. Tai iš esmės tai irgi, nu, tai yra kelias, tai yra, žodžiu, nieks nesavo, kad reikia dabar nedaryti nieko esamose projektose, tai aišku, tada vėlgi grįžtam, tai yra... Vėl siūlyčiau pasisamdyti ekspertus ir pasidaryti auditą, mm-hmm. pasiskaičiuoti investicijas, žodžiu, ir nuspręsti, aišku, savo priimti na investicijų lygį atsipirkimo ir imtis veiksmų. Bet vėlgi, kaip sakau, grįžtam prie tvarumo, ar ne, va, pavyzdžiui, kaip matau, vėlgi, jeigu dalis, nu, va, tas tvarumas, ar ne, tai... matom įvairių pavyzdžių, kai arba verslai šiek tiek, arba vartotojai bando permest kainos dalį, arba nu, vat, kaip minėjau anksčiau, ten tos jokingas pavyzdžius iš praeities, kai darbuotojus bausdavo už tai ir panašiai. Tai vėlgi, kaip sakyt, reikia suderinti visas tas tarpusvį tas grupės ir galvoti toliau į priekį. Ir tikrai visada, bet iš tikrųjų, dar trumpai pasakysiu, per visą karjerą dar nematėm nei vieno projekto, nei vieno verslo objekto, kur nebūtų galima sutaupyti.
Nėra tokio objekto. Žodžiu, visur galima rasti išeitį, ar ne, ir sprendimą efektyvų.
Visada galima sutaupyti, visada galima rasti išeitį.
Ir Povilai, pabaigai tada norėtųsi klausti, ko iš jūsų reikalauja įmonės? Bet iš jūsų, kaip klientai ar ne potencialus, vat koks pagrindinis yra tas momentas, kuris nu, sakyt, Povilai, bet man šito labai reikia.
Pirmiausia, tai atsakomybės reikalauja. Ir aišku, kai jau klientai mus ilgiau pažįsta ir projektą po projekto jau dirbam, tai tada pasitikėjimas atsiranda. Bet pirmiausia, klientui yra klausimas, ar mūsų skaičiai teisingi, ar investicija tikrai atsipirks per tą laiką, kokias duosit garantijas ir taip toliau. Ir tai natūrali situacija, kai klientas, kaip sakyt, dar tik pradeda, ar ne? Tai iš esmės, pagrįsti savo skaičius. Ir vėlgi, kaip minėjau, tas mūsų požiūris, kad mūsų tikslas yra energijos efektyvumo projektų valdytojai ir nuo idėjos iki reaktorių buvimo ilgojo laikotarpio buvimo kartu su klientu. Tai yra skaitau laimintis požiūrės už tai, kad klientų reikia galutinės atsakomybės iš vienų rankų.
Ir taupyti reikia jau pradėti šiandien jau pradedam taupyti.
Taip.
Noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radio klausytojams primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas svečiavosi Povilas Šidlauskas, bendrovės Energus vadovas. Dėkui jums. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radio. Gražių jums dienų.
Laida Verslo pulsas pristato Energus su 5 žingsnių energijos taupimo programa. Nuo įmonės energetinio audito iki inovatyvaus energijos suvartojimo valdymo ir stebėjimo. Daugiau informacijos energus.lt.